Okay, brothers and sisters.
พี่น้องครับ
This is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian.
We're teaching on Christ-like character.
เรากำลังสอนนะครับวิชาคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ And this is session number 9.
นี่เป็นคาบที่9นะครับ
I want to continue this second session this morning talking a little bit more about integrity.
ก็อยากจะใช้คาบที่2ในเช้านี้ครับจะพูดต่อไปครับเกี่ยวกับความสัตย์สุจริต
This is a huge subject and it affects our life in such an important way
นี่เป็นหัวข้อใหญ่ครับและมีผลกระทบต่อชีวิตของเราในทางที่สําคัญอย่างมากเลย
If a man or a woman obviously has integrity we know they can be trusted
ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงครับถ้าเขามีความสัตย์สุจริตเราก็สามารถวางใจพวกเขาได้
And that's what gives us confidence in God and in His Word. We know He has integrity.
เราก็รู้นะครับว่าพระเจ้านั้นมีความสัตย์สุจริตเราก็สามารถวางใจในพระองค์ได
้ We defined integrity and we see that when God says something, we know that He's going to do it.
เราก็เห็นว่าเมื่อพระเจ้าได้ตรัสบางสิ่งครับเราก็รู้ว่าพระเจ้าจะทำอย่างแน่นอน
We can put our trust in His Word.
เราสามารถวางใจในพระเจ้าของพระองค์ได้
He's not like everybody else in the world these days. When they give you their word, you're not sure they're going to do it.
พระองค์ไม่เหมือนคนอื่นในโลกนี้ครับหลายคนนะครับที่ให้ถ้อยคำของพระองค์ให้คำของเขาออกไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาจะทำตามถ้อยคำนั้นหรือเปล่า
Sometimes when people make contracts, you're not sure that they're going to keep their word and fulfill the contract.
บางทีครับบางคนทำสัญญากันแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำตามสัญญานั้นหรือเปล่า
Those are not good qualities to develop in our lives.
สิ่งนั้นไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีครับที่เราจะพัฒนาขึ้นในชีวิตของเรา
As God is, we must be people of integrity and keep our word.
เหมือนพระเจ้าครับเราต้องเป็นคนที่มีความสัตย์สุจริตและรักษาคำพูดของเรา
Even at times when we may not want to do it.
แม้ว่าจะมาเป็นเวลาที่เราไม่อยากที่จะทำตามคำพูดของเรา
The example that I've chosen today to talk to you about
ตัวอย่างที่อยากจะกล่าวและเป็นแบบอย่างให้กับเราก็คือ
is the apostle Paul
อัครทูตเปาโลเองนะครับ
And I want to tell you three things about the apostle Paul when it comes to the characteristic of integrity
ก็อยากจะบอก3สิ่งเกี่ยวกับอัครทูตเปาโลครับที่เกี่ยวข้องกับความสัตย์สุจริต
Let's turn in our Bibles to Acts chapter 9.
เราเปิดไปดูกิจการบทที่9นะครับ
And let's read together verse 20 through 23.
และอ่านพร้อมกันตั้งแต่ข้อ20ถึง23นะครับกิจการบทที่9ข้อ20ถึง23เจอยังครับ1 2 3และท่านก็ไม่ได้รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตไม่ใช่หรือแต่ซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสงงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์หลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโล
And so my brothers and sisters this describes a time in the apostle Paul's life
นี่เป็นสิ่งที่บรรยายถึงชีวิตของอัครทูตเปาโลนะครับ
When he first started his ministry
เมื่อท่านได้เริ่มต้นภารกิจของท่าน
Obviously we know of the apostle Paul before he became an apostle that he was part of Judaism.
ก็ก่อนที่เปาโลจะมาเชื่อในพระเจ้าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิยิวนะครับ
He was a Pharisee.
เป็นคนฟาริสี
And he was a person who set himself against the gospel of Jesus Christ.
เขาเป็นคนที่ตั้งตนเองนะครับที่จะต่อต้านข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต
์ He was a personthat killed Christians and oversaw the taking of Christians into prison.
เขาเป็นคนที่ข่มเหงคริสเตียนฆ่าคริสเตียนนั้นเป็นคนดูแลคนที่จะเอาคริสเตียนไปขังไว้ในคุก
And then we know he had an experience with the Lord Jesus Christ on the road to Damascus.
จากนั้นเราก็รู้ว่าท่านมีประสบการณ์กับองค์พระคริสต์เจ้าครับบนถนนไปยังกรุงดามัสกัส
He was on his way to oversee the stoning of Stephen.
ก่อนที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนที่คล้ายๆว่าดูแลการที่คนจะฆ่าสเตเฟน
And the Lord Jesus Christ interrupted his trip.
จากนั้นครับภายหลังท่านก็เดินทางไปกรุงดามัสกัสใช่ไหมครับพระเยซูก็ได้มาขัดขวางท่าน
And the words that the Lord Jesus Christ spoke to him, he said, "Paul, Paul, why do you persecute me?"
พระเยซูก็ตรัสกับซาโลบอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไม
Do you see how personallyJesus Christ took the persecution of Christians.
เราจะเห็นว่าพระเยซูครับรับเอาการที่คริสเตียนต้องถูกข่มเหงนี้เหมือนว่าพระเยซูเป็นคนที่ถูกข่มเหงเอง
He literally told Paul that by persecuting these Christians, he was persecuting him.
เปาโลพระเยซูบอกซาโลบอกว่าเมื่อซาโลข่มเหงคริสเตียนถ้าก็เท่ากับว่าซาโลกำลังข่มเหงพระเยซูเอง
Well, Paul had this great conversion to Christ, as we know. And he received the Holy Spirit. And then from that point in time, he went off into the wilderness and he had the revelation of the gospel of Christ.
จากนั้นเขาก็เข้าไปในถิ่นทุรกันดารครับและก็ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต
์ And so in these verses of scripture in Acts he's come back and now he's preaching in the synagogues to the people there in the synagogues
ก็ตอนนี้เขาก็กลับมาจากถิ่นทุรกันดารครับก็มาแล้วก็เขาเริ่มประกาศโดยเฉพาะยิ่งในธรรมศาลาครับ
And this is the first point that I want to makeAbout the integrity of Paul.
นี่คือประเด็นแรกครับที่ผมต้องการตั้งขึ้นเกี่ยวกับความสัตย์สุจริตของเปาโล
He had had a conversion.
คือเขาได้มีการกลับใจเชื่อ
But other people knew him as Paul the Pharisee.
แต่ว่าคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นเปาโลที่เป็นคนฟาริสี
Other people were looking to his past to define Paul.
คือคนอื่นมองอดีตของเขาแล้วบอกว่านั่นน่ะเขาเป็นแบบนั้น
Do you remember when that happened to the Lord Jesus Christ?
จำได้ไหมว่าเมื่อสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์เจ้า
He went to his hometown to preach the gospel and to bring his healing power to that part of the nation at that time.
พระองค์ก็ไปยังบ้านเมืองเกิดของพระองค์ครับแล้วก็ไปประกาศเรื่องของพระเจ้าแล้วก็นำการรักษาพระองค์ไปยังเมืองนั้น
And the Bible describes it this way. It says that he could not do any major work there because of their unbelief.
พระคัมภีร์ก็บรรยายบอกว่าพระองค์ไม่สามารถทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ครับในท่ามกลางพวกเขาเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อ
They said the same thing about Jesus. They said, "Well, isn't Jesus Mary's son?"
เขาพูดอย่างเดียวกันว่านี่ไปสู่ลูกลูกชายของมารีไม่ใช่เหรอ
And Joseph his father
แล้วก็โยเซฟเป็นบิดาของเขาไม่ใช่เหร
อ And he was a carpenter here among us for all these years
แล้วก็โยเซฟก็เป็นช่างไม้มาตลอดเลยอยู่ทำกลางเรานี
่ And they couldn't and he couldn't do any major miracles there because they would not believe that he was the son of God
ก็คงไม่ได้ทำการที่ยิ่งใหญ่ครับใหญ่ๆนะครับท่ามกลางเขาเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้า
Well obviously we know of Jesus Christ that that didn't affect him he continued on doing the work that the father had given him
สิ่งนี้ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูก็ดําเนินการต่อไปครับที่จะทํางานของพระเจ้า
Our Lord Jesus Christ has the utmost of integrity in his nature
พระเยซูครับมีความสุดสัตย์สุจริตอย่างมากครับในชีวิตของพระองค์เอง
And so Paul faces the very same thing here in this situation that he's in.
Paul ก็เจอสถานการณ์อย่างเดียวกันครับเมื่อท่านเจอสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี
้ They're saying Paul in my own words was the one who killed Christians.
ก็บอกว่าซาโลเนี่ยเป็นคนฆ่าคริสเตียนไม่ใช่เหรอ
He put Christians in prison.
เขาเป็นคนที่เอาคริสเตียนไปจำไว้ในคุก
And now he's preaching the gospel here and trying to be a leader in the church.
และตอนนี้เขากำลังประกาศข่าวประเสริฐและพยายามที่เป็นผู้นำในคริสตจักร
And so Paul had to make a decision early on.
นั้นเปาโลครับต้องตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ
Was he going to let his past life before Christ affect his future life in Christ?
เขาจะยอมให้ชีวิตในอดีตครับก่อนที่มารู้จักพระเยซูมีผลกระทบต่อชีวิตในอนาคตของเขาไหมที่เขาจะอยู่ในพระเยซูนั้น
Well, my brothers and sisters, we all know the answer to that. Paul ended up writing 2/3 of the New Testament.
เราก็รู้ว่าชีวิตของเปาโลเป็นไงใช่ไหมครับเพราะว่าเปาโลเขียน2/3ของภาคพันธสัญญาใหม
่ He was not going to let anybody or anything destroy what God had called him to do.
เปาโลไม่ยอมให้สิ่งใดหรือว่าอะไรก็ตามครับที่จะทำลายสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำ
What about when each one of you go off into ministry?
จะเป็นอย่างไรครับเมื่อเราออกไปสู่พันธกิจนะครับ
What if some of you go back to your hometowns?
เช่นบางคนกลับไปที่บ้านเกิดของท่านเองหมู่บ้านของท่านเองเนี่ย
And what if there are people there that knew you?In your previous life, before you became a Christian,
ก็เช่นบางคนรู้ว่าเราก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านั้นเป็นยังไง
Will you have the courage and the integrity to stand up and continue to preach the gospel, even if they say, "I know you"?
ท่านจะมีความกล้าหาญและมีความสัตย์สุจริตไหมที่จะยืนหยัดและยืนขึ้นว่าเราจะประกาศข่าวประเสริฐแม้ว่าจะมีการพูดอย่างนี้ก็ตาม
It seems likeWe all, at some point in time, have a tendency to face these things.
ไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งครับเรามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสิ่งนี้ในชีวิตของเรา
I was again 30 years old before I accepted Christ.
ก็อีกครั้งหนึ่งครับก่อนผมมาเชื่อพระเยซูก็ประมาณตอนอายุนั้นได้30ปี
I had many friends that I considered good friends in the world.
ผมก็ถือว่าผมมีเพื่อนบางคนที่เขาว่าเป็นเพื่อนที่ดีในทางโลก
And when I accepted Christ God changed me on the inside
เมื่อผมได้ต้อนรับพระเยซูครับพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนผมจากภายใน
One of the things that he a major change that he made in my life was in the area of drinking alcohol
อันที่สําคัญคือพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการติดสุราเนี่ย
AndGod supernaturally, and this can happen sometimes, that God supernaturally takes the desire of a bad habit out of your heart.
นี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับที่พระเจ้าจะเอาความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยออกไปจากชีวิตของเรา
And so God delivered me immediately from alcohol.
พระเจ้าก็ได้ช่วยกู้ผมครับจากการที่ต้องติดสุราดื่มสุราเป็นประจำเนี่ย
At that time, I was probably an alcoholic.
ตอนนั้นผมเป็นคนที่ติดสุรามาก
And so this was not just a simple thing. This was supernatural.
การที่หลุดพ้นสิ่งนี้นะครับไม่ใช่สิ่งธรรมดาแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
And my friends would do the same thing to me. I knew you. I know what you've done.
แต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าโอ้เรารู้จักคุณคุณได้ทำอะไรไปเรารู
้ But I had to be faithful to the transformation that God had made in my heart.
แต่ผมต้องสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงหรือทำการเปลี่ยนแปลงในหัวใจของผม
Jesus shows us that example.
พระเยซูก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับเรา
The apostle Paul faced the same things.
เปาโลก็เผชิญกับสิ่งเดียวกัน
He became our example.
และเปาโลก็เป็นแบบอย่างของเรา
I faced some of those things and I continue to be an example to those in my life
ผมก็เจอสถานการณ์อย่างนั้นแต่ว่าผมก็ที่จะเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนต่อไป
You may face some of those things also Are you going to make the same decision
ท่านก็จะเจอสถานการณ์อย่างเดียวกันครับแต่ว่าท่านจะตัดสินใจที่จะดำเนินต่อไปไหม
Don't get mad at them
อย่าไปโกรธต่อผู้คน
Don't feel like they're challenging you.
อย่าไปคิดว่าเขากำลังท้าทายเราอยู
่ Love them into the kingdom of God.
ก็ให้รักเขาครับที่และก็นำเขามาสู่แผ่นดินของพระเจ้า
And let them see that God has made some real changes in your life.
และเขาได้เห็นอย่างแท้จริงว่าพระเจ้านั้นได้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชีวิตของเรา
The next thing in the Apostle Paul's life that I want to talk about for a few minutes is in Galatians chapter 2.
สิ่งถัดไปที่ผมต้องการพูดกับเปาโลก็อยู่ในกาลาเทียบทที่2นะครับ
Let's read Galatians 2:11 and 12.
กาลาเทียบทที่2ข้อ11และ12เจอยังครับ1 2 3แต่เมื่อเคฟัสมาถึงเมืองอันทิโอกแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกข้าสุนัข
And so we see a situation where here that Paulconfronted Peter in a situation where he felt Peter was in error.
ก็เปาโลก็เผชิญหน้ากับเปโตรจริงๆเลยนะครับว่าซึ่งหน้าเลยเพราะว่าท่านเห็นว่าเปโตรทำผิด
Now I can tell you this that from experience that it is not easy to confront another minister that's ministering the gospel.
ผมก็จากประสบการณ์ผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นการง่ายเลยครับที่จะเผชิญหน้ากับผู้รับใช้อีกคนหนึ่ง
But the apostle Paul felt so strong about the error that Peter was making that he felt like he had to confront him to correct things in the church
แต่ว่าเปาโลรู้สึกอย่างหนักแน่นว่าสิ่งที่เปโตรทํานั้นไม่ถูกต้องต้องมีการแก้ไขในเรื่องนี้
And so he confronted the apostle Peter.
นั้นเปาโลก็ได้เผชิญหน้ากับอัครทูตเปโตร
Peter had been sitting down to dinner and lunch with the Gentiles.
เพราะว่าเปโตรก็ได้ร่วมทานอาหารเที่ยงอาหารเย็นกับคนต่างชาติ
But then the people of the circumcision came and Peter became intimidated.
แต่ว่าเมื่อคนที่เข้าสุนัตเข้ามานะครับก็เปโตรมันก็ถูกข่มขู่หรือถูกคุกคาม
And he separated himself from the Gentiles
เมื่อเปโตรเห็นคนนั้นเข้ามาครับเปโตรก็ปลีกตัวจากคนต่างชาติไปอยู่อีกต่างหาก
And so the apostle Paul in public gives him a strong rebuke
ก็เปาโลก็ว่ากล่าวเปโตรครับต่อหน้าผู้คนอย่างเอาจริงเอาจังเลย
Now, I'm telling you so that you can get a sense of how strong this is. I'm telling you this in my own words.
ผมอยากจะพูดถ้อยคำนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับหมายถึงว่าใช้คำพูดของผมเอง
This is what I believe happened.
ผมนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันได้เกิดขึ้น
He actually came to the Apostle Peter in public, and he said, "Why are you being a hypocrite?"
ก็เปาโลก็มาพูดต่อหน้าเปโตรต่อหน้าผู้คนเลยว่าทำไมคุณเป็นคนหน้าซื่อใจคด
Before you would sit with the Gentiles and eat and now the circumcision has come and you won't sit down with them and eat
ก่อนหน้านั้นคุณก็นั่งกับกินกับคนต่างชาติแต่พอคนที่เข้าสุนัตมาคุณก็ไม่นั่งกับคนต่างชาติอีกต่อไป
Wow, that took courage.
มันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากครับที่จะพูดสิ่งนี้ออกมา
I have to admit to you this morning that if that had been me,
ผมก็อยากจะยอมรับต่อท่านในเช้าเนี่ยถ้าในกรณีเป็นผมเองนี
่ I would probably have done it in a different way.
ผมคงจะทำในวิธีที่แตกต่างออกไปจากที่เปาโลได้ทำ
I am obviously not the Apostle Paul.
ผมแน่นอนว่าผมไม่ใช่อัครทูตเปาโล
Amen?
Amen.
All right. Probably what I would have done in that situation
สิ่งที่ผมอาจจะทำในสถานการณ์นั้นคงเป็นอย่างนี้ครับ
is I would have pulled Peter to the side
ผมอาจจะดึงเปโตรไปข้าง
ๆ and I would have had a personal conversation with him
ก็คือว่าดึงเปโตรไปข้างๆแล้วมาคุยกัน2ต่อ2
rather than doing it in public
แทนที่จะต่อว่าเปโตรต่อหน้าผู้คนเลย
But again, because of the Apostle Paul's anointing,
แต่เนื่องจากว่านี่คือการทรงเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเปาโลนะครับ
The Lord led him to do this publicly.
พระเจ้าก็ได้นำเปาโลครับที่จะทำสิ่งนี้ต่อหน้าผู้คน
And he helped correct the situation.
และท่านก็ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ทำให้มันถูกต้องนะครับ
And so as we relate that to us in our lives as we're learning
เมื่อเราเชื่อมโยงสิ่งนี้ในชีวิตของเราขณะที่เราเรียนรู้นี
้ If somebody is preaching heresy or doing things that are obviouslyagainst the word of God
เมื่อใครบางคนครับกล่าวสิ่งที่ขัดแย้งต่อพระของพระเจ้าหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น
Are we if God leads us to going to have the courage and the integrity to go to them and talk to them about it
เรามีความกล้าหาญมีความสัตย์สุจริตมั้ยครับที่จะไปหาและพูดคุยกับคนนั้น
I encourage please listen to me I encourage restraint in this areaRestraint. Just jump out there and do it.
Okay. ก็อย่าเข้าไปแบบจู่โจมทันทีนะครับมีการยับยั้งไว
้ Use wisdom, God's wisdom, if this occurs.
ให้ใช้สติปัญญาของพระเจ้าครับถ้าเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ครับเกิดขึ้น
And in my opinion, in our situations where we are right now.
ในสถานการณ์ของเราครับในทางการที่เราอยู่อย่างนี
้ If we needed to confront a situation like this it would be better to go in private to talk to somebody
ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ครับก็เป็นการดีครับที่เราจะพูดคุยกับคนนั้นเป็นการส่วนตัว
And then you could maybe get some understanding about what they were talking about or what they exactly meant
แล้วก็ให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นยังไง
andthe situation could be corrected
เพื่อว่าสถานการณ์จะทําได้รับการแก้ไขได้นะครับ
The next thing and the third thing in our example is Paul when it comes to integrity has to do with motives
ก็ประเด็นที่3เกี่ยวกับเปาโลครับในความสัตย์สุจริตของท่านก็คือเรื่องของแรงจูงใจนะครับ
There are several scriptures here. I'm just going to have you read two. Let's turn to 1 Thessalonians chapter 2.
ก็ดูใน1เทสโลนิกานะครับบทที่2
And let's read verses 4 through 6.
ก็อ่านตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ6นะครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อ4ถึง6ใช่ไหม1 2 3แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่มอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราท่านก็รู้อยู่และพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆหรือคำพูดเครือบคลุมเพื่อความโลภหรือแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่น
And one more verse of scripture turn to 1 Corinthians chapter 3 and read verse 13
และ1โครินธ์บทที่3ข้อ13นะครับเปิดไปที่1โครินธ์บทที่3ข้อ13เจอยังครับหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ13หนึ่งสองสามการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะพิพากษานั้นจะแสดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร
And so my brothers and sisters these verses of scriptureDeal with our motives and why we do what we do.
พระคัมภีร์สองข้อที่เราอ่านไปนี่ก็เกี่ยวข้องกับการที่เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจของเราเพราะว่าทำไมเราทำในสิ่งที่เราทำ
And obviously, the work that we're doing for the Lord is going to be tested when we go before the Lord.
จริงแล้วครับการงานที่เราทำเพื่อพระเจ้าก็จะถูกทดสอบครับเมื่อเราอยู่จำพ่อพระพักของพระเจ้า
Verse 14 here in 1 Corinthians goes on to say that the work that we have done that endures, we will receive a reward for.
ข้อ14ต่อไปก็บอกว่าถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จ
But there may be some things that we think we've done for the Lord, that we didn't do with the right motives that are going to be burned up.
ก็บางสิ่งถ้าเราคิดว่าเราได้ทำเพื่อพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ทำจากแรงจูงใจที่ถูกต้องครับสิ่งนั้นก็จะถูกเผาด้วยไฟ
And so Paul became a man and a minister with integrity that always ministered with the right motives.
เปาโลครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้รับใช้แห่งความสัตย์สุจริตครับเขาทำสิ่งใดก็ทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง
What was Paul's main motive?
แรงจูงใจหลักของเปาโลคืออะไรครับ
He wanted to preach the uncompromising word of the gospel.
เพราะว่าเขาต้องการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการไม่ประนีประนอมของพระเจ้า
He wanted to lift up the Lord Jesus Christ so that men could be drawn to Him.
เปาโลต้องการที่ยกย่องพระเยซูคริสต์สูงครับแล้วเพื่อคนจะได้ถูกนำมาหาพระองค์
Paul knew that even though he was an apostle, it was not about him or his apostleship.
เปาโลก็รู้ว่าแม้ว่าท่านเป็นอัครทูตแต่ว่ามันไม่เกี่ยวว่าท่านเป็นอัครทูตหรือความเป็นอัครทูตของท่านนั้นที่สำคัญ
And we have to realize the same thing in our lives.
เราต้องตระหนักสิ่งนี้อย่างเดียวกันครับในชีวิตของเรา
If we are going to be men and women of integrity, we have to realize that it's not about us.
เมื่อเราต้องการเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีความสัตย์สุจริตครับมันก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลย
We have to do things with the right motives.
เราต้องทำสิ่งต่างๆครับด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง
And ultimately we need to lift up Jesus Christ so that men are drawn to him
และสุดท้ายครับเราต้องยกย่องพระเยซูคริสต์เจ้าครับเพื่อผู้คนจะถูกนำมาหาพระองค
์ If you maintain these priorities in your ministry
ถ้าท่านนะครับตั้งสิ่งนี้ไว้นะครับเป็นลำดับความสำคัญในภารกิจของท่าน
When you stand before the Lord on judgment day when your works are tested
เมื่อท่านอยู่จำเพาะพระของเจ้าในวันสุดท้ายครับเมื่องานของท่านนั้นถูกทดสอบ
Everything that you do for God you will receive reward for
งานทุกอย่างที่ท่านทำเพื่อพระเจ้าก็จะได้รับบำเหน็จหรือรางวัลนะครับ
God is keeping an accounting
พระเจ้าก็ได้บันทึกไว้ทั้งหมดว่าอะไรที่เราได้ทำไป
And he knows what our motives are.
และผมก็รู้ว่าเมื่อเราทำไปนั้นแรงจูงใจของเราเป็นแบบไหน
Ask the Holy Spirit to help maintain your motives in the right place on a daily basis.
และขอให้พระยาบสุดครับที่ให้เรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องครับโดยพื้นฐานชีวิตประจำวัน
And so these three things are very important about Paul's life.
สามสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของเปาโล
Don't let your past hinder you. You're a new creation in Christ.
อย่ายอมให้อดีตครับมาขัดขวางท่านเพราะท่านเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต
์ Learn to grow and be confident in who you are in Christ.
ต้องเติบโตนะครับก็เรียนรู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต
์ Don't when you hear people compromise and saying the wrong things, have the courage if you need to talk to them to talk to them.
ก็อย่าไปประนีประนอมครับให้มีความกล้าหาญถ้ามีการต้องพูดคุยกันก็พูดเลย
And always maintain the right motives
แล้วก็รักษาคำว่าแรงที่แรงจูงใจที่ถูกต้องไว้อยู่เสมอครับ
And so based on what we have already talked about in these two sessions
ก็เมื่อขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้กล่าวไปครับในสองคาบนี
้ Let's do a little test of each one of our integrity
ให้เราทำการทดสอบบางอย่างครับเกี่ยวกับความสัตย์สุจริตของเรา
I'm not going to ask you to openly tell me what your answer is to these.
ไม่ใช่ว่าอยากจะให้ท่านได้ตอบครับเกี่ยวกับคำถามนี
้ But as I go over them and I ask the questions, answer the questions in your heart for yourself.
คือไม่ได้พูดออกมาครับแต่ว่าตอบภายในจิตใจนะครับเมื่อเราถามคำถามเหล่านี้ไป
If there's one or two of them that you have to put a check by so that you can go back to them and pray about them,
ถ้ามีคำถามอะไรครับที่เราคิดว่าเราจะกลับไปแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้อีก
And ask God for His help and correction in these areas
ถ้ามันเป็นความผิดพลาดหรือสิ่งไม่ถูกต้องในชีวิตของเรานะในสิ่งนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะทำการแก้ไขนะครับ
Be willing to do it
ให้เต็มใจที่จะทำสิ่งนี
้ God knows anyway
พระเจ้ารู้ทุกอย่าง
God knows usbetter than we know ourselves
พระเจ้ารู้ครับจักตัวเราดีกว่าการที่เรารู้จักตัวเราเอง
And as I told you earlier in my own life I want all the things that need to be brought out in the open to be brought out in the open now
อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าต้องการให้ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยเนี่ยถูกเปิดเผยณเวลานี้
Okay, so the first question, and it has to do with the overall characteristic of integrity. Do you act with integrity and honor in every situation?
ว่าท่านกระทำด้วยความสุจริตในทุกสถานการณ์ไหม
There's probably we're all probably at different levels in this particular area because we're growing.
เราอาจจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปครับเกี่ยวกับความสุจริตเพราะว่าเรากำลังเติบโตขึ้น
And I'm sure all of us, myself included, can use some work in this overall area of integrity.
แต่เราก็สามารถใช้หลักการบางอย่างได้ครับหรือว่าถ้อยคำบางอย่างได้เกี่ยวกับความสัตย์สุจริต
And so take it to prayer with the Lord and ask Him, What do I need, Lord?
ก็นำไปสู่การอธิษฐานว่าเราจำเป็นต้องมีสิ่งไหนได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งไหน
Okay, let's deal with some specific areas.
เมื่อกี้เป็นแบบโดยทั่วไปครับแต่ตอนนี้แบบเจาะจง
Are you honest in your finances?
คุณซื่อสัตย์ในการเงินของคุณไหม
Are you honoring the Lord first with your finances?
ท่านให้เกียรติแด่พระเจ้าไหมเกี่ยวกับการเงินที่เรามีเราให้กับพระองค์โดยเฉพาะยิ่งการคืนสินลดสิบลดให้กับพระองค
์ The Bible describes our finances as the minor things in our lives.
พระบิดาการเงินเนี่ยเกี่ยวกับเงินเป็นสิ่งเล็กๆในชีวิตของเรา
And as we become faithful over these smaller areas in our life, God continues to give us more responsibility.
ถ้าเราทำสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆนะครับพระเจ้าก็จะให้สิ่งใหญ่ๆขึ้นมากับชีวิตของเรา
And so your income might not be where it will be in later years.Level right now because you're in school.
เนื่องจากว่าท่านตอนนี้อยู่ในโรงเรียนพระพีครับการขาดว่ารายได้ก็ไม่มีมากแต่ว่าในภายหลังก็จะมีมากขึ้น
But even though you're at a lower level right now, be willing to honor God with your tithes and offerings right now where you're at.
ก็แม้ว่าท่านจะมีรายได้น้อยในเวลานี้ครับต้องให้เกียรติแก่พระเจ้าครับในการคืนสิบลดแล้วก็ถวายให้กับพระองค์ด้วย
Build a lifestyle of doing those things now, so that when you grow and you prosper, that they're easier to do then.
ก็ให้เราที่ทำอย่างสัตย์ซื่อณเวลานี้ครับเมื่อท่านมั่งคั่งขึ้นในภายหลังท่านก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
The next thing, do you exaggerate or lie?
คุณกล่าวเกินจริงไหมหรือคุณโกหกไหม
That's really what it is when we exaggerate about something. It's really called lying.
บางทีเรากล่าวเกินจริงครับบางนั่นก็ถูกเรียกว่าการโกหก
Be willing to tell things exactly as they are.
ก็ให้บอกว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้น
What did the Lord tell us? To say things yes and amen.
พระเยซูก็บอกว่าถ้าใช่ก็บอกว่าใช
่ Don't stretch.The truth.
อย่าไปครับบิดเบือนความจริงหรือกล่าวเกินจริง
The next thing, do you misrepresent others?
ว่าคุณให้ข้อมูลคนอื่นแบบผิดไหม
In other words, when you're speaking about other people in your life,
เมื่อเราพูดถึงคนอื่นครับในชีวิตของคุณเอง
How do you speak about them? How do you speak about them?
เราพูดเกี่ยวกับเขาว่าอย่างไรครับ
Do you give more information than you should be giving about this person
ท่านให้ข้อมูลเกินจริงไปไหมกับบุคคลที่กําลังกล่าวถึงนี
้ either in the positive or the negative
ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม
it's best and it talks about these other things it's best not to put yourself in a place where you're gossiping about other people
ก็เป็นการดีครับที่เราจะไม่กล่าวนินทาว่าร้ายคนอื่นนะครับ
And that leads right into the next one. It's best also not to inflate praise that you're giving to people.
คือว่าคุณมีแนวโน้มที่จะให้การสรรเสริญแบบเกินธรรมดาไหม
The Bible says that those kind of things can puff us up.
ก็สิ่งนี้จะทําให้เราโอ้อวดก็ได้นะครับ
And it's not wrong to praise other people, but don't inflate it.
ไม่การที่เราจะยกย่องคนอื่นก็เป็นการโอเคแต่ว่ามันยกย่องเกินไปนั่น
Don't make it more than it is.
อย่าไปทําให้มันคําว่าเกินกว่าที่เป็นจริงครับ
Be genuine in how you communicate about others.
ก็ต้องจริงใจครับว่าเมื่อเราสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งเราพูดเกี่ยวกับเขายังไงก็พูดตามตรงนะครับ
And things that don't need to be spoken about to other people don't speak to other people about them.
ก็สิ่งใดที่ไม่ควรพูดเกี่ยวกับเขาน่ะก็ไม่ควรจะพูดออกมา
We're not to, and we know this, we're not to judge other people.
เรารู้ว่าเราไม่ควรตัดสินผู้อื่นนะครับ
And we've already talked about enough about the forgiveness that God has given us so that we know we shouldn't be judging other people.
ก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปครับว่าพูดถึงการยกโทษของพระเจ้าแล้วเราไม่ควรที่ไปตัดสินคนอื่น
Now, this next one is can be a little bit of a tough one.
อาจจะเป็นสิ่งที่ยากหน่อยนะครับคําถาม
Do you tell people what they want to hear?
คุณบอกพวกคนถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยินมั้ย
Or do you speak the truth?
หรือคุณกล่าวความจริงมั้ย
Okay, at the beginning of the year, I told the second year students that we would begin having interviews at some point in time in this year.
ก็ที่ผ่านไปผมก็บอกนักศึกษาปี2ว่าไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับนักศึกษาแต่ละคน
And I told you that we would be discussing your goals that you wrote down at the beginning of the year
ก็ผมก็บอกว่าเราจะมาอภิปรายกันเกี่ยวกับเป้าหมายที่นักศึกษาได้เขียนไปครับตอนที่เริ่มเรียนในเทอมนี
้ Have you spent some timeTaking a look at those things.
ท่านได้ใช้เวลาที่คิดไข้ควรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นไหมเป้าหมายที่ท่านได้เขียนไปนั้น
And if necessary, making some adjustments to them.
ถ้าจำเป็นก็ทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างครับในเป้าหมายที่เราเขียนไปนั้น
And when you sit down with myself and Ajahn Boone, what are you going to say?
ถ้าท่านนะครับนั่งลงกับผมแล้วก็อาจารย์บุญท่านจะกล่าวอย่างไรดีเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านั้น
Are you going to tell us?What you think we want to hear?
เราต้องการพูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินไหม
Or are you going to have the integrity to be truthful and say, this is how I feel about this, this, this?
หรือว่าท่านจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสร้างเรื่องขึ้นมานะครับ
If you're willing to be honest, we're going to be able to help you with your futures.
ถ้าท่านจริงใจครับเราสามารถที่ช่วยท่านเกี่ยวกับอนาคตของท่านได
้ If you're not honest we're just going to hear things that you want that you think we want to hear
ถ้าท่านไม่จริงใจเราก็เพียงแค่ได้ยินว่าท่านอยากจะพูดอยากจะให้เราได้ยินเท่านั้นนะคร
ับ I'm encouraging all of you second year students to take this seriously
ผมอยากหนุนใจครับนักศึกษาปี2ที่จะถืออย่างจริงจังครับในเป้าหมายที่นักศึกษาได้เขียนไปนี
้ Because we are going to be sitting down very soon for a time to discuss how you think you're doing and where you're going
ก็เป็นเวลาอีกไม่นานครับที่เราจะนั่งแล้วก็พูดคุยกับสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้ที่เขียนลงไปนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดำเนินไปอย่างไร
And I want it to be beneficial to you
และผมต้องการที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
I want to be able to give you some good advice.
ผมอยากจะสามารถที่จะให้คําแนะนําบางอย่างที่ดีแก่ท่านได
้ and help you down that path of making some decisions of what you feel God wants you to do.
แล้วก็ช่วยท่านนะครับที่จะดําเนินไปตามที่สิ่งที่ท่านรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ท่านทํา
We'll be setting those times up very soon.
เราจะตั้งเวลานั้นไว้ครับสําหรับการทําสิ่งนี้ในไม่ช้านี้นะครับ
A final thing that it has here when it comes to this little test that we're giving, and this is something we all understand, and that is not stealing from others, even when it comes to people's time.
ก็อีกอย่างหนึ่งที่เราพูดคุยกันก็คือว่าเราไม่ควรขโมยเวลาของคนอื่นนะครับ
Seems like a simple thing, but it can happen very easily.
ก็อาจจะดูเรียบง่ายแต่ว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
โอเค so here would be a small example
นี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่เล็กน้อยได
้ This afternoon under our new schedule all of you will be working on the property somewhere
ก็ในตอนบ่ายวันนี้ครับก็มีคารวะตารางใหม่นะครับที่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายทำงานบางอย่าง
Tomorrow morning you'll be working on the property somewhere
แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกครับก็นักศึกษาบางคนก็จะทําในบางส่วนของสถานที่แห่งนี
้ Are you going to work hard to diligently do what you've been asked to do
ท่านจะทําอย่างขยันทําเต็มที่มั้ยในสิ่งที่ท่านเรียกร้องให้ทําหรือได้รับมอบหมายให้ทํา
Or are you just going to fool around
หรือว่าท่านจะทําแบบเล่นๆไปหลบๆไปบ้าง
I believe each and every one of you are learning to be men and women of integrity
ผมเชื่อว่าแต่ละคนที่นี่ครับไม่ว่าชายหรือหญิงกําลังเรียนรู้ที่จะเป็นบุคคลที่มีความสัตย์สุจริต
And I believe you're going to work effectively to do what your leaders have asked you to do
และผมเชื่อว่าท่านจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่ผู้นําท่านได้มอบหมายให้ท่านได้ทํา
We have a few minutes left here
เรามีเวลาไม่กี่นาทีครับที่เหลือ
I want to go over as many as I can in the next few minutes of the promises that we receive based on being people of integrity.
ก็จะพูดถึงพันธสัญญาต่างๆครับที่เราได้รับครับสําหรับคนที่มีความสัตย์สุจริตนะครับ
I won't be able to cover all these scriptures.
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมครับพระคัมภีร์เหล่านี้ทั้งหมด
They're in your workbooks, and I encourage you to go over them.
อยู่ในคู่มือของท่านอยู่แล้วก็ให้ท่านไปดูได
้ And so the first thing is, people of integrity are receive God's continual protection.
ก็คือคนที่มีความสัตย์สุจริตครับก็จะได้รับการปกป้องของเจ้าอย่างต่อเนื่อง
That's a great thing to know that God is watching over us and protecting us.
เป็นสิ่งใหญ่ที่เราควรจะรู้ครับว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอยู่เสมอ
The way that we get out of line with God's protection is this.
แนวทางที่เราออกไปจากการปกป้องของพระเจ้าคือสิ่งนี้ครับ
If we're not operating in integrity, we make wrong choices.
เมื่อเราไม่ได้ดําเนินในความสัตย์สุจริตครับเราทําการตัดสินใจที่ผิด
And we take ourselves out of God's protection.
เราทําให้ตัวเองนะอยู่นอกเหนือการปกป้องของพระเจ้า
The next thing is we continue to live in God's presence every day.
สิ่งถัดไปที่เราได้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าคือเราดําเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าในทุกวัน
What a great thing to be in God's presence continually.
โอ้การที่เราอยู่จําพระพักของพระเจ้าเป็นสิ่งใหญ่เพียงใดครับ
And don't get me wrong, we're all busy people.
โอ้อย่าเข้าใจผมผิดไปครับเราทุกคนก็เป็นคนที่ยุ่ง
I'm not talking about getting in your prayer closet and staying there 24/7
ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ที่ห้องฐานส่วนตัวเราก็อยู่นั่น24ชั่วโมงเลย
I'm talking about going through your day but whatever you're doing honoring God with what you're doing
คือเราพูดถึงชีวิตประจําวันของเราครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเราก็ให้เกียรติในการทรงสถิตของพระเจ้า
When you do that you're staying in God's presence continually
เมื่อท่านทําอย่างนั้นท่านก็ดําเนินชีวิตอยู่จําพระพักของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องได
้ The next thing that integrity offers us is the ability to stand firm
อีกอย่างนึงครับที่คนที่มีความสัตย์สุจริตจะได้รับก็คือมีความสามารถที่จะยืนหยัด
The Bible says you will know the truth and the truth will make you free.
พระคัมภีร์บอกว่าท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทําให้ท่านเป็นไทย
When you stand in God's ability you know the truth and you won't compromise.
ก็เมื่อท่านยืนหยัดครับท่านก็รู้ว่าท่านจะไม่ปฏิปนอม
The next thing is that God is going to be able to continually reward you.
สิ่งถัดไปที่เราจะได้รับคือว่าพระเจ้าจะให้บําเหน็จแก่ท่าน
When you're walking in God's integrity, He will have the opportunity to reward you on a regular basis.
เมื่อท่านดำเนินในความสัตย์สุจริตต่อไปครับพระเจ้าก็ให้บำเหน็จแก่ท่านครับในพื้นฐานตามปกติ
If you step out of His anointing, it's going to affect the blessings that God wants to give to you.
แต่ว่าท่านออกจากการทรงเจิมของเจ้ามันก็จะมีผลกระทบต่อพระพรที่จะมาอย่างชีวิตของท่าน
The next thing is that you live a life of peace and joy.
สิ่งถัดไปคือท่านได้ดําเนินชีวิตแห่งความยินดีแห่งสันติสุข
Oh my brothers and sisters how I want to live in peace and joy in this world that has so many difficulties.
โอ้ผมครับมีความดีใจแค่ไหนครับที่เราจะมีความยินดีความสันสุขในท่ามกลางโลกที่มันโกลาหลนี
่ That's one of the promises that God provides for us.
นี่เป็นหนึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าครับที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเรา
And finally, those of you that have children and those of you that will have children in the future, God says that He will bless your children.
เพราะว่าคนที่มีลูกแล้วและคนที่มีลูกในอนาคตครับพระเจ้าจะอวยพรลูกของท่านนะครับ
And he will guide you in this life that you are living
และผมจะนำชีวิตของท่านนะครับในขณะที่ท่านดำเนินชีวิตนี้ต่อไป
Be men and women of integrity
จงเป็นผู้ชายและผู้หญิงแห่งความสัตย์สุจริต
You will receive these and other blessings that God wants to give
ท่านจะได้รับพระพรเหล่านี้และสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าจะมอบให้แก่ท่านอย่างแน่นอน
That's the end of our session.
นั่นเป็นการจบในคาบนี้ของเรา
Take a break and we'll be back for our last session in 15 minutes.
แล้วก็พักนะครับแล้วก็กลับมาอีกประมาณในเวลาประมาณ15นาทีครับสำหรับคาบสุดท้ายนะครับ